Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 8-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyati militsiyasi sobiq boshlig'i reyderlik qilgani iddao qilinmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining Fransiyadagi o'z hamkasbi bilan uchrashgani inson huquq himoyachilari noroziligiga sabab bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina bo'yicha muloqotni davom ettirishga kelishib oldilar. Afg'oniston davlat teleradio kanalining o'zbek xizmat xodimlari ish tashlash e'lon qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Men aytdim, bolamni it azobi bilan o'ldim, lekin uy-joyim yo'q, ko'chada yuribman.
Dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar, shuningdek, ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Inson huquqlari faollarining tanqidlariga qaramasdan Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Parijda o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilovni qabul qilgan. 7-noyabr kuni O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ikki mamlakat o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish va mintaqadagi vaziyatni muhokama qilganlar. Shuningdek, Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius o'zbekistonlik hamkasbi bilan xalqaro muammolar, jumladan Afg'oniston va Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat borasida fikr almashganlar. Muzokaralar chog'ida Toshkentda fransuz tili va madaniyatini targ'ib etuvchi fransuz alyansini faoliyatini qayta tiklashga kelishganlar. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabiusga ochiq xat yo'llab, Komilov bilan bo'lajak muzokaralarda O'zbekistonda inson huquqlari hamda siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasini ko'tarishni ham talab etgandilar. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina sharqida kechayotgan hodisalar haqida axborot almashishga kelishganlar. Kerri va Lavrov o'rtasidagi uchrashuv Pekindagi Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti doirasida bo'lib o'tgan. Bir kun avval Kiyev Rossiyani bosqinchilikda ayblab, 32 tank va boshqa og'ir artilleriya hamrohligidagi rus harbiylari 6-noyabr kuni Lugansk hududiga kirib borgani haqida bildirgandi. Pekindagi Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti AQSh va Rossiya prezidentlari ham qatnashadi, lekin Barak Obama va Vladimir Putinlar o'rtasida hech qanaqa rasmiy uchrashuvlar rejalanmagan. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinning vakili janob Peskov Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammitida Putin va Barak Obamalar qisqa uchrashishi haqida bildirgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqqa 1500 amerikalik harbiy xizmatchining yuborilishini ma'qulladi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernst 7-noyabr kuni matbuot brifingida amerikalik harbiylar Iroqda mahalliy xavfsizlik kuchlari hamda Islomiy davlat jangarlariga qarshi kurash olib borayotgan iroqlik kurd otryadlari jangchilarni o'qitish, ularga maslahatlar berish bilan mashg'ul bo'lishlarini aytdi. Janob Ernstga ko'ra, amerikalik harbiylar Bag'dod va Irbildagi harbiy obyektlarda ish olib borishadi. Bu shaharlarda Amerika harbiy bazalari bor. Ayni paytda Pentagon vakili Jon Kirby ham amerikalik harbiylar Iroqda jangovar amaliyotlarga jalb etilmasligini aytdi.
There's no intent to put the trainers out in the field with these units once they're trained.
Iroqqa jo'natilayotgan amerikalik harbiylar u yerda harbiy amaliyotlarga jalb etilmaydi, ular noharbiy amallar bilan shug'ullanadi, dedi janob Kirby. Oq uy ayni paytda Kongressdan Iroq va Suriyadagi jangarlarga qarshi amaliyotlar uchun 5 milliard 600 million dollar miqdorda mablag' so'ramoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rossiyalik harbiylar Ukraina hududida yo'q deb aytdi. Hatto Jim Psaki ham Bu haqda AQSh davlat departamenti axborotga ega emas deya aytgan, dedi Lavrov. Avvalroq Ukraina armiyasi matbuot xizmati 32 ta tank va boshqa og'ir artilleriya hamrohligida Rossiya harbiylari 6-noyabr kuni Lugansk hududiga kirgani haqida bildirgan. Armiya matbuot kotibi Andrey Lisenkoning 7-noyabr kuni aytishicha, tanklar barobarida Rossiyaga qarashli bo'lgan 16 ta xovitser artilleriya tizimlari va o'q-dori va askarlar joylashgan 30 dan ortiq yuk mashinasi ham Lugansk hududiga o'tgan. Yuk mashinalarida kolonnasi va 3 ta ko'chma radar stansiyasi Rossiyadan Ukraina hududiga chegara o'tkazish punkti orqali kirib borgan. Pentagon ayni paytda rus tanklari Ukrainaga kirgani haqida ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Pentagon matbuot vakili Jon Kirby Rossiya tanklari Ukraina sharqiga 6-noyabr kuni kirgani haqidagi Kiyev hukumati iddaolarini tasdiqlovchi ma'lumot yo'qligini aytdi. Pentagon rus batalyonining Ukraina bilan chegarada Rossiya tomonida turganini tasdiqlay oladi xolos, dedi janob Kirby. Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilganining 25 yilligi nishonlanmoqda. 3 kunlik bayram tantanalari juma kuni boshlandi. Asosiy tadbirlar Berlinda yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Germaniya poytaxtiga safar qilgan sobiq SSRning oxirgi prezidenti Mixail Gorbachev juma kuni Berlin devori ko'rgazmasini ochib berdi. G'arbiy va sharqiy Berlin o'rtasidagi devor 1961-yilda Germaniya Demokratik Respublikasi tomonidan Sovet Ittifoqi ko'magida qurilgan edi. GDR mulozimlariga ko'ra, devor sotsialistik Berlinni g'arbiy Berlinning yomon ta'siridan to'sish maqsadida tiklangan. Aslida devor sharqi germaniyalik nemislarning g'arbga qochishiga yo'l qo'yib bermaslik maqsadida qurilgan edi. Berlin devori sovuq urushning yaqqol timsoliga aylanganda, Sovet Ittifoqida Mixail Gorbachev tomonidan boshlangan demokratik islohotlar oxir-oqibat bu devorning qulashi bilan yakun topdi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Internet saytimizga esa qo'llaringizdagi telefon orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari bilan o'tgan oyda ishdan olingan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonovning taqdiriga oid xabarlar kelmoqda. Mullajonov atrofidagi hodisalardan yaxshi xabardorligini iddao qilgan manba O'zbekistondagi nufuzli oilalardan birining vakili bunday tarzda hokimiyatdan chetlatilishi uning katta miqdordagi mablag'larini o'zlashtirgani bilan bog'liq demoqda. Bu manbaning aytishicha, Mullajonov pora berish, tadbirkorlik obyektlarini qonuniy sotib olishda ayblanib, bir oydan beri Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tergov qilinmoqda, lekin bu iddaolarni Ozodlikning boshqa mustaqil manbalari tasdiqlashmadi. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov ishdan olingani haqida Ozodlik 28-oktyabr kuni xabar qilgan edi. Sobiq militsiya boshlig'i O'zbekiston Markaziy banki raisi Fazilulla Mullajonovning o'g'lidir. Mamlakatdagi eng nufuzli shaxslardan biri hisoblangan Mullajonov oilasi vakilining ishdan olinishi ko'pchilik tomonidan O'zbekiston hokimiyat tuzilmalarida jiddiy o'zgarishlar ro'y berayotganiga ishora sifatida qabul qilindi. Ozodlik bu haqda xabar berishi ortidan tahririyat bilan bog'langan va o'zini bu ishdan yaxshi xabardorligini iddao qilgan manba Mullajonovning ishdan ketishiga olib kelgan jarayon shu yilning mart oyida boshlanganini ta'kidladi. Uning aytishicha, keyingi oylarda MXX tizimining o'zida ko'plab shov-shuvli ishdan haydash va hibsga olishlar ro'y bergani bois Mullajonov bilan bog'liq tergov to'xtab qolgan. Manbaning yana iddao qilishicha, Abdumajid Mullajonov hozirda Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida hibsda saqlanmoqda va O'zbekiston Jinoyat kodeksining kamida 2-ta 211, 212 moddalari, ya'ni pora berish hamda pora berishda vositachilik qilish ayblari bilan tergov qilinmoqda. Lekin Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari Mullajonovning qamalgani to'g'risidagi iddaolarni inkor qilishdi. Xususan O'zbekiston hokimiyatida o'z ishonchli manbalari bo'lgan O'zmetronom nashri bosh muharriri Sergey Yeshkov sobiq militsiya boshlig'i haqida boshqa ma'lumotlari borligini bildirdi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, u kadrlar rezervida qolmoqda, dedi Yeshkov. ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbasi ham buni tasdiqlay olmasligini bildirdi. O'zbekistondagi nufuzli oilaning vakili bo'lgan Mullajonovni yaqin istiqbolda nima kutmoqda degan savolga ozodlik manbasi u hozir kutish jarayonida unga yo ish berishadi yo berishmaydi deya bildirdi. Ayni paytda kuzatuvchilar O'zbekistonning eng nufuzli oilasi farzandi Gulnora Karimova Bosh prokuratura tarafidan tergov qilinib, uy qamog'ida qolayotgani O'zbekistonda daxlsiz shaxs yo'qligini ko'rsatadi demoqda. Ayni paytda ozodlik bilan bog'langan manba Abdumajid Mullajonov reyderlik orqali mamlakatdagi qator yirik tadbirkorlardan biznesini tortib olgan deya iddao qildi. Abdumajid Mullajonovning ishdan olinishiga sabab Yunusobod va Sergeli tumanlarida ZTE Petroleum MCJ'ga tegishli zapravkalarni noqonuniy tashkil qilingan kim ochdi savdosi orqali sotib olgan. Buning uchun birjadagilarga 700 ming AQSh dollari miqdorida pora bergan deya iddao qiladi manba. Uning aytishicha, avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchalarini noqonuniy o'zlashtirish sxemasida ishtirok etganlik gumoni bilan mart oyidan beri kamida 34 kishi, jumladan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek xo'jalik sudi, tadbirkorlik obyektlarini baholash bilan shug'ullanadigan idora xodimlari va boshqalar hibsga olingan. Yana ko'plab odam tergov idoralari tomonidan qidiruvga berilgani iddao qilinmoqda. MXX hibsga olganlarning ayrimlari Abdumajid Mullajonovga qarshi ko'rsatma bergan. Mullajonovning Sirdaryo viloyatida ham 30-ta 40-ta metan gazini quyish shoxobchalari bo'lgan. Ularning barchasida hozir tekshiruv ketmoqda deya iddao qildi yana manbamiz. Ozodlikka o'zini Mullajonovga doir voqealardan bevosita xabardor ekanini iddao qilgan manba boshqa tafsilotlarni ham gapirib berdi. Uning aytishicha, Abdumajid Mullajonov hozirda O'zbekiston tergov idoralari tarafidan qidirilayotgan va ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklarida yashirinib yurgan Bahodir Karimjonovga qarashli obyektlarni ham mulk birjasi orqali arzonlashtirilgan narxda sotib olgan. O'zbekistonda Baho Shakar laqabi bilan tanilgan Karimjonov 2013 yil boshida mamlakatni tark etgan va qidiruvga berilgan. Manbaning iddao qilishicha, Baho Shakarga tegishli meva sabzavotlarini saqlash korxonasi tadbirkor qidiruvga berilishi ortidan Abdumajid Mullajonov tomonidan o'zlashtirilib, Fresh Green Agro shirkati sifatida uning yaqinlari nomiga rasmiylashtirilgan. Fresh Green Agro Mullajonov xotinining Ixtiyor ismli ukasi nomiga rasmiylashtirilgan edi. Bu firmaning Sirg'alida meva saqlab beradigan muzlatgichlari bor. Bundan tashqari, Mullajonov nazorat qilgan benzin va gaz quyish shoxobchalari ham unga rasmiylashtirilgan edi deya iddao qiladi manba. Bundan tashqari, bu firibgarlik sxemalarida ishtirok etgan Mullajonovning Aziz Saburov ismli kuyovi ham hozirda Birlashgan Arab Amirliklariga ketib qolganini aytadi yana bu manba. Aziz Respublika Sanoat qurilish bankida ishlagan, u ham ayoqishlarning ba'zilarini nazorat qilar edi. Bu ishlar boshlangandan keyin u darhol ishdan bo'shab Dubayga ketib qoldi deya iddao qildi manba. Mullajonov atrofidagi voqealardan xabardor ekanini aytgan manbaning bu iddaolari rasmiylar tomonidan izohlangani yo'q. Ozodlik bu va Mullajonov taqdiriga aloqador boshqa iddaolarni tekshirishda davom etadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Inson huquqlari faollarining tanqidlariga qaramay, Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Parijda o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilovni qabul qildi. 7-noyabr kuni O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ikki mamlakat o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish va mintaqadagi vaziyatni muhokama qilganlar. Parijdagi uchrashuv arafasida Fransiyadagi bir qator tashkilotlar janob Fabiusga xat yo'llab, fransuz rasmiylari sistematik ravishda qiynoq qo'llab keluvchi rejim vakili bilan uchrashayotgani yuzasidan chuqur tashvishda ekanliklarini bildirgandilar. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Inson huquqlari faollarining tanqidlariga qaramasdan Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Parijda o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilovni qabul qildi. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, 7-noyabr kuni O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish va mintaqadagi vaziyatni muhokama qilganlar. Parijdagi uchrashuvda shuningdek tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, harbiy texnik va boshqa sohalardagi O'zbekiston-Fransiya munosabatlarining hozirgi holati va istiqbolning ustuvor yo'nalishlari haqida so'zlashganlar. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan xalqaro muammolar, jumladan Afg'oniston va Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat borasida ham fikr almashganlar. Muzokaralar chog'ida Toshkentda fransuz tili va madaniyatini targ'ib etuvchi Fransuz alyansining faoliyatini qayta tiklashga kelishilgan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Fransuz alyansi Toshkentda shu yil o'rtalarida faoliyati to'xtatilgan Fransiya instituti o'rnida tashkil etiladi. Muassasaning yopilishiga Fransiya institutining yuridik maqomi amaldagi O'zbekiston qonunchiligiga mos kelmasligi sabab qilib ko'rsatilgandi. Fransiya institutida yuzlab o'zbekistonlik o'quvchi va talabalar fransuz tilini o'rganib kelgan, shuningdek stipendiyalar dasturi doirasida o'zbek yoshlari Fransiyada tahsil olish imkonlariga ham ega bo'lgandilar. O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirining Parijdagi uchrashuv arafasida bir qator tashkilotlar janob Fabiusga xat yo'llab, fransuz rasmiylari sistematik ravishda qiynoq qo'llab keluvchi rejim vakili bilan uchrashayotgani yuzasidan chuqur tashvishda ekanliklarini bildirgandilar. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Fransiyadagi Akad France, nasroniylar o'lim jazosiga qarshi, Fidash, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi hamda O'z yuraklar klubi xalqaro inson huquqlari himoya qiluvchi tashkilotlar Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabiusga ochiq xat yo'llab, Komilov bilan bo'lajak muzokaralarda O'zbekistonda inson huquqlari hamda siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasini ko'tarishni talab qilgandilar. O'z yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev Ozodlik bilan suhbatda Fransiya tashqi ishlar vaziridan faollarning xatiga hanuz javob bo'lmaganini aytdi.
Taqsan bizning tashkilotimiz kecha tashqi ishlar vazirligiga Fransiya tashqi ishlar vazirligiga jo'natgan bayonotimizda, ochiq xatimizda biz aynan o'sha uchrashuv paytida asosiy urg'uni inson huquqlari muammolariga qaratishlari kerakligi, keyin o'sha siyosiy mahkumlarning vaziyatlari, diniy e'tiqodi uchun ommaviy hibsga olishlar, qiynoqlar masalasi bo'yicha e'tibor qaratishi muhim ekanligini biz bayon qilib ochiq xat jo'natdik.
Endi shu xatga biron bir javob oldingizlarmi mana shu paytgacha? Mana bir kun o'tdi oradan.
Yo'q, men o'sha Fransiya tashqi ishlar vazirligining inson huquqlari bo'yicha elchisi Patrisiana xonimga nomiga jo'natilgan xatimizga hech qanday javob olganim yo'q.
Endi Mo'tabar aka, mana sizlar Fabianga xat yo'lladingizlar, hozircha javob olmadingizlar. Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi bilasizmi, 15-noyabr kuni aynan o'sha AKAT tashkilotining menga beriladigan mukofotini qabul qilaman va mana shu tadbirda ishtirok uchun keladigan o'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faollari bilan Fransiya tashqi ishlar vazirining yoki bo'lmasam o'sha inson huquqlari elchisini bizni qabul qilishlarini talab qilib xat yozamiz va aynan qaysi masala ko'tarildi, agar o'zbekistondagi inson huquqlari muammolari ko'tarildimi, ko'tarilgan bo'lsa qaysi masalalar ko'tarildi, Abdulaziz Komilovga qanday savollar berildi, Abdulaziz Komilov qanday javob berdi? Mana shu narsalarga oydinlik kiritish uchun biz Fransiya tashqi ishlar vazirini bizni qabul qilishini talab qilib xat yozamiz va o'sha 15-noyabr arafasida yoki 15-noyabrdan keyin albatta Fransiya tashqi ishlar vazirini bizni qabul qilish uchun bor harakatimizni qilamiz.
Fransiya tashqi ishlar vaziriga yuborilgan maktubda O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan 10 ortiq inson huquqlari va muxolifat faoli hamda jurnalistlarning ismlari keltirilgan. Huquq faollari Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasi asosida Toshkent bilan inson huquqlari yuzasidan olib borayotgan muloqoti ish bermayotgani, mamlakatdagi vaziyat faqat yomonlashayotganini aytadilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Qashqadaryo viloyati Koson tumanining Nukus mahallasida istiqomat qiladigan 38 yoshli Guljahon Farmonova adolat va haqiqat izlagani uchun mahalliy militsiya uni 2 marta ruhiy kasalliklar kasalxonasiga majburiy yotqizgani va uning o'zining eri o'z bolasini avval boshqa odamga sotib, so'ngra bolalar uyiga topshirib yuborganini va ayni kunda ishlayotgan bo'lsa ham, lekin ish haqi juda kam berilayotganini iddao qiladi.
Mana necha yildan beri ko'p azob chekib yuraman. Umuman haqiqatni izlab, mana to'xmatga qoldirib, umuman viloyat, Koson viloyat umuman hokimlariga hech kim ichki ishlar va prokuraturaga tinglamay qo'ydi-da mana.
Xo'p, nima ekan sizning muammoingiz?
Muammom mana o'g'limni kitobga sotdi. Sotvorgandan keyin mani o'zimni kintaxonaga tiqvordi.
Shoshmang. Shoshmang, o'g'limni sotib yubordi deyapsiz. Kim sotdi?
Erim, qaynota-qaynotam, hammasi sotib yubordi. Ichki ishlar bilan birikib, hammasi.
Qayerga sotdi? Kimga sotdi? Necha yoshda edi o'g'lingiz?
O'g'lim 2011, 19 martda tug'ilgan. 2012-ga martiga bo'lyapti, 17 martiga bo'lyapti, 2012-ning 17 martiga bo'lyapti. Keyin man xonadan chiqdim, mana majburiy tartibda, mana bu ichki ishlarga aloqa xati bilan tashlayapti. Hech kimim yo'q, ota-onam o'lib ketgan. Keyin man o'zim o'sha banotsada yozuv chizib qilib chiqib kelyapman. Yana mahalla hammasi birikib, hokimiyat birikib, yana sintaxonaga chiqamiz deb bolasini to'plasin deb sintaxonaga etyapti. Man yana chiqib kelyapman. Manga shunday qilib bolamni umuman yo'q qilib yuboryapti-da. Yo'q qilib yuboryapti. Yurimni yo'riqni yaxshi bilaman.
Ishonchmang, bolangiz yo'q qilib yuboryapti deganingiz nimasi endi? Qani bolangiz hozir qayerda?
Hozir qo'limga oldim.
Qayerdan oldingiz?
Kitobdan oldim.
Kimdan oldingiz?
Kitobdan oldim. Go'daklar uyiga otib, bu xonadan chiqib biz qamalib ketamiz deb.
Ha, bolalar uyiga eriz olib beribdimi?
Yo'q, birinchi mana bu Beshqutonmi qayer degan joyga sotgan. Man bir oydan keyin xonadan chiqyapman, chiqqandan keyin ular to'xta, bu chiqdi, endi qamalib ketamiz deb bolamni kitoblar go'daklar uyiga yo'q qilyapti. Chunki 6 oyligida Amir Temurga, Mirishkorga sotildi erim. 2 marta bolam sotilib ketyapti-da.
Qanday eringiz o'zini bolasini sotishi mumkin? Men tushunmayapman.
Ichadi, buzuqlikka yuradi. Xolamni o'g'li bo'ladi, onamni singlisi. Onam, otam o'lib ketgan. Shunga mana xo'rlab, menga azob beryapti. Bolam orqali meni qiynadi-da. Keyin mana shunday yozuv qilgandan keyin, mana 6 oyligidan keyin men oldim, Toshkent prokuraturasiga chiqdim, Qodirovga. Mani tinglamadi hech kim. Bolamni olib beringlar, qamalsin dedim. Hech kim tinglamadi. Keyin mani olib borib psixxonaga tiqyapti. Bu qonunni yaxshi bilgan, adolat uchun kurashayotgan bizlarga bunaqa vijdonli, halolli ayol kerak emas deb mani psixxonaga yuboryapti. Hammasi sizga bir qiz aloqa xati bilan yuboryapti prokuratura bilan.
Hozir endi bolangizni oldingiz, yana sizga nima qilishyapti? Endi biron tahdid
qilishyapti. Uch kun kitobda izladim, bormagan joyim qolmadi, oxiri bordim. Bolam sog'lom bo'lganidan man nogiron oldim. Ko'rsangiz, yuradigan bolam xuddi desantday bo'lib qolgan. Mana bu 2 oyog'i chiqqan umurtkadan nogiron bo'lganman hozirman. Shuncha murojaat qildim, hech joyga so'zim yetmayapti. Ko'chada qolib ketganman, hozir Osiyoda yashayapman. Osiyodani so'rashdi, umuman to'lashga ham qiynalyapman, umuman azob beraman. Haqiqat bu insonga kun yo'q deb hech kim tinglamayapti. Yaqinda viloyat fuqarolik sudining raisiga kirdim. Nahotki men to'qmatda qolib ketdim. 2007'dan beri to'qmatda qolib ketdim. Bir ro'yxatga olib qoldi. Meni ham tinglaysizlar, pulim yo'q, davlat bo'yicha to'lolmayman deb bordim. Menga aytdi, advokat to'qmatdan sani ishing hal bo'lmaydi. Kassatsiya tartibida berasan deb mani chiqaryapti. Nima qilay? Kirmagan joyim qolmadi.
Nima diagnoz qo'yishdi? Sudni qarori bilan jinnixonaga tiqishdimi?
Yo'q, shunday mana bu ichki ishlarni aloqasi bilan qilyapti.
Tiqishdan oldin doktorlar ko'rdimi yoki sraz oborib tiqib tashlashdimi?
Doktorlar ko'rmadi. Shunday bo'ldi, qaynam, qaynatam, mahalla hokimiyatni, qo'ton hokimiyatini to'lqindigan bitta odam, yana mahalla raisi Shuhrat Xalilov, boshqalar bir 8 kishi borgandan keyin ular qaradi, orqam yo'q, savol javob qilgandim, keyin aytdi, to'xta dedi, bizlar viloyat dispanseri aytdi, biz qamalib ketamiz. Uni dedi, 5 kilka avlovrayga yuk qilamiz dedi-da, o'shalarni xati bilan Ishkinga eng xavfli joyiga, Rinchevkaga tiqib qo'ydi mani. Ruhiy asab kasalligi Ishkinga. Ishkinga bordim, shu 30 sentyabrda ham. Men bordim, borgandan keyin baynagidan tashmada o'tdim, sog'lom degan stratga oldim, apparatdan o'tdim. Davlatni baynasi pulini ham to'ladim, qiynalgan musulmon pola meni yubordi. Endi bitti degan meni saqlab o'tiribdi-da, ishonch namasiga olgan. Keyin man to'ladim, sog'lom degan stratga olib keldim ham ko'rsangiz, mana bu 18-chi mintaqadan boshlasida tarbiyachi bo'lib ishlayman. Shunga qaramay mani azob berib, hovli bon qilib qo'ydi. 226 000 oylik chiqadigan pulim esa hozirgi kunda 50 000 tushib qoldi. Bormagan joyim qolmadi.
Hozir ham ishlayapsizmi?
Hozir ham ishlayapman, menga it azobini beradi. Boraman, hovli bo'lsam mana ishni qilib, buni bolamni kerak bo'lsa produktni bermaydi bolamga. Aytsani it so'raydimi deydi. Keyin yaqinda 30 kuni prezident apparatigacha chiqdim. Mani hech kim tinglamadi. 3 yildan beri prezident apparatiga boraman. Mana ichki ishlarga boraman, prokuraturaga boraman, Toshkentga, televideniyagacha chiqdim. Toshkentda umuman mani tinglamadi. Bolangni oldingmi, indamay yur deydi. Mani aytdim, bolamni it azobi bilan oldim, lekin uy joyim yo'q, ko'chada yuribman. Qanday yashayman desam, o'zing bilasan degan savolni qo'yyapti. Hattoki hozir ish joyimga ham minus tushgan. Tentakdanda mani hech kim qabul qilmayapti.
Deydi Qashqadaryo viloyati Koson tumanining Nukus mahallasida istiqomat qiladigan ayni paytda Qarshi shahrida ishlayotgan 38 yoshli Guljahon Farmonova. Uning aytishicha, u adolat va haqqat izlagani uchun mahalliy militsiya uni 2 marta ruhiy kasalliklar kasalxonasiga yotqizgan, bolasini esa tortib olishgan va u haqiqat topolmasdan Ozodlik radiosiga murojaat qilganini aytadi. Ozod mikrofon sizlar uchun doim ochiq, hurmatli tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston davlat radio telekanalining o'zbek xizmat xodimlari ish tashlaganliklarini e'lon qildi. Bunga mazkur telekanal rahbariyati tomonidan o'zbek tili xizmati ishchilari kamsitilgani hamda bu xizmat uchun kerakli imtiyozlar va imkonlar muhayyo qilinmagani sabab qilib ko'rsatilgan. Afg'oniston davlat radio telekanalida chamasi yarim asrdan beri o'zbek tili xizmati faoliyat olib borayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston davlat radio telekanalining 3-tillar boshqarmasi xodimlari, jumladan o'zbek tili xizmati ishchilari ish tashladilar. Ular uchinchi tillar, ya'ni o'zbek, turkman, baluch, nuriston va pashshai tillari xizmatlari xodimlari mazkur telekanal rahbariyati tomonidan kamsitilib, lozim imkonlar va imtiyozlardan chetda saqlanganliklarini iddao qilib, ish tashlashlari borasida qaror qabul qilganliklarini aytadilar. Afg'oniston davlat radio telekanalining o'zbek xizmati mas'ullaridan Yahyo G'afforizoda telekanal boshqarmasi uchinchi tillar xizmatlari uchun munosib idora va joy bermagani, chet el davlatlariga trening uchun ulardan hech bir kishi jo'natilmaganini aytib, teleko'rsatuvlar va radio eshittirishlar tayyorlash uchun ularga maxsus stadionlar mavjud emasligi borasida shikoyat qildi.
Afg'oniston milliy radio televiziyasiga 5 yil barnoma beradi. Har barnomani yarim soat yo 20 daqiqa sharoiti bor. Avvalan shu 5 yilga kam ko'zlam qaraladi shu Afg'oniston milliy radio televiziyasiga. Birinchidan shuki daftar berilmaydi, studio yo'q. Shu bo'lsa-ki, masalan, xorijlardan keladi Afg'oniston milliy radio televiziyasiga ishlovchilar uchun. Bular 5 yilga o'zbek, turkman, nuriston yo pashaylarga berilmay, pashto yo dari tili kelmaydi. Shuning uchun bu o'zbek yo boshqa tillarga Afg'oniston milliy radio televiziyasiga turkman yo baluchi bor edi. Bular ishlarini tashlab tahammul qila olmay shu vaqtda chidab keldi.
Suhbatdosh ularning istaklari butunlay amalga oshmagunga qadar teleko'rsatuvlar va radio eshittirishlar tayyorlamasliklarini ta'kidladi. Bir zamon Afg'oniston davlat radio telekanalining o'zbek xizmatida faoliyat olib borgan keksa o'zbek jurnalist Fayzullo Qardosh o'tmishda ham o'zbek va turkman xizmati turli imtiyozlar va imkonlardan mahrum bo'lganini bildirdi.
Siz bilasizki, o'tmish hukmdorlar davrida ham vaziyat bundan ko'ra yaxshi emas edi. Bu barnoma ayniqsa o'zbek turkman barnomasi milliy radio televiziyasida 6-chi barmoq hisoblanardi. Sardor Muhammad Davudxon jumhuriyati bu barnomani butunlay yopib qo'ygan edi. Ammo shu oxirgi 13 yilda ham mana xabarim borki, bu barnomani olib boradiganlar juda qiyinchilik deydilar. Hamma narsani chidasa bo'ladi, ammo haqoratni chidab bo'lmaydi.
Bu to'g'rida Afg'oniston davlat radio telekanali rahbariyati mulozimlari fikrini o'rganish uchun qilgan sayyo harakatimiz natija olib kelmadi. Taqriban yarim asrdan beri mamlakat davlat radiosi keyinchalik davlat telekanalida o'zbek tilida radio dasturlar hamda teleko'rsatuvlar tayyorlanib, yoyilmoqda. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Pentagon Rossiya tanklarining Luganskga kirgani haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Germaniyada Berlin devori qulatilganining 25 yilligi nishonlanmoqda. Barak Obama Iroqqa 1500 amerikalik harbiyning yuborilishini ma'qulladi. 240 nafar o'zbekistonlik qozoq-o'zbek chegarasida hibsga olingan. Toshkentda Fransuz alyansi qayta ochiladi. O'zbekiston MDHda birinchi bo'lib 4G aloqasini kiritmoqchi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Hozir men navbatni ozod javob rukuniga bermoqchiman va bu rukunda bola nafaqasi kimlarga beriladi degan savolga javobni qayta efirga qo'ymoqchiman. Bunga sabab bir qancha tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib, biz qaysi holatda bolalarimizga nafaqa olishimiz mumkin deb murojaat qilmoqdalar. Jumladan bugun ham Surxondaryoning Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ramazon Muhammadiyev shu haqda so'radi. Umuman bolalar puli va aholiga berilayotgan bolalarga berilayotgan nafaqalar haqida juda ko'p gaplar bo'ladi. Jumladan yaqinginada Ozodlik radiosi bir eshittirish bergandi. Masalan, Farg'onaning Buvayda tumanida 2-14 yoshgacha bo'lgan bolalar puli va ehtiyojmand oilalar uchun moddiy yordam so'raganlarga rasman hujjat qabul qilmayotir. Ya'ni noyabr, dekabr, oktyabr oylari uchun ajratilgan pul tugagani bois shunday deb e'lon yozib qo'yishgan va shunga shu maqolaga kelgan sharhlarda bolalar nafaqasini olish muammolari haqida tinglovchilarimiz shunday yozishadi. Jumladan Abdurahmon degan muallif yozadi Toshkentdan. Hammasiga o'zlari aybdorlar. Mahalla fuqarolar yig'ini xodimlarini yashirincha saylanib olishlariga yo'l qo'yganlar. Bu turqi sovuqlar na qonunni, na davlatni, na xalqni va na haqni hurmat qiladi. Zudlik bilan tegishli idoralarga arz qilishsin. Byudjetdan pul smetaga asosan ajratiladi. Smeta komissiya xulosasiga asosan tuziladi. Komissiya esa boshlang'ich hujjatlarga asosan xulosa beradi. 2 yoshgacha bolalar nafaqasi ota-ona ishsiz bo'lgan taqdirda mahalla fuqarolar yig'im tomonidan beriladi. Agar ishlasalar, ish beruvchi korxona hisobidan berishi majburligi belgilab qo'yilgan. Bilmasangiz bilganlardan so'rang. Savodingizni chiqarmasangiz tuya ustida it qopadi. Davlatimizni, xalqimizni mensimayotgan o'sha xodimlarni boshida o'zingizlar ichlaridan saylagan sizlar, keyingi saylovlarni o'zlari rasmiylashtirib olganlar. Arz qilinglar, pora bermasdan, pora berib bola boqish gunoh. Bolalarning luqmasini harom qilgandan ko'ra SMB va boshqa mas'ul idoralarga arz qilinglar. Xudoga shukr, davlat qonunlari va fuqarolarni himoya qiluvchi idoralar bor deb yozadi. Va boshqa bir mushtari yozadi. Qorbobo deb nom qo'ygan. Bu narsa oddiy holga aylanib qoldi. Bizda undan ham battar. Mahalla kotibasi 50-50 pul oladi. Harom puldi. Ortidan Lacetti mashina oldi. Mahalla raisi velosipedda, kotibasi Lacetti'da yuradi. Zura deb qo'yadi. Yana bir boshqa muallif yozadi, Zimiston deb nom qo'ygan ekan. Bolalar pulini Rossiyada bir bola tug'ilsa 240 ming rubl berishadi. Bu degani bir Nexia'ning puli. Ruslar Nexia'ga o'lib o'tirgani ham yo'g'u. Bizda odamni qadri qolmadi. Keling, bola puliga keyin qaytamiz. Maktabda men o'qib yurgan davrda 8 yil avval o'quvchilar o'qituvchilarni hurmat qilmas edi. To'g'risi nega? Chunki odamni qadri O'zbekistonda 1-2% deb yozadi. Yana bir kishi yozadi, mahalla fuqarolar yig'ini kotibi deb imzo qo'yibdi. 2 yoshgacha beriladigan nafaqa olishni xolaysizlar. Bunda kotib va BMKdan mehnat nazirlariga marhamat qilib 200 ming pora bering. Pulingiz yo'qmi? Mayli, unda bir oylik nafaqa pulini bering. Bu 3 kundagi stavka 100% isbotlab berishi mumkin deb yozadi. Umuman mana shunday bir savollar ko'p va savollarga javobni endi Ozod javobdan tinglaysiz, undan keyin esa Chodir xayol eshittirishiga navbat beramiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Bosh ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Ali
tayyor bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida ishlamaydigan onalarga bolasi 2 yoshga yetgunga qadar uni parvarish qilgani uchun beriladigan oylik nafaqasini to'lash tartibiga to'xtalamiz. Tinglovchilardan yosh bolalar onalarga beriladigan bola puli borasida murojaatlar ko'plab bo'ladi. Jumladan jizzaxlik Nigora bola puli kimlarga berilishi borasida so'radi. Nigoraning aytishicha u may oyida o'g'illik bo'lgan, eri ishlamagani uchun unga bola puli berishmagan. Nimaga hamma yosh bolali onalarga pul berilmaydimi, deya so'radi Nigora. Samarqandlik Gulnora esa bola pulining miqdori borasida qiziqqan. Gulnoraning aytishicha u sentyabr oyida farzandlik bo'ladi. Yosh onalarga qancha miqdorda bola puli beriladi va necha yil davomida beriladi, deya so'radi Gulnora. Amaldagi tartibga ko'ra bolani parvarish qilish nafaqasi qishloq, ovul, mahalla fuqarolari yig'ini yoki maxsus vakolatli komissiya tomonidan ona yoki amalda bolani parvarish qilayotgan boshqa shaxs qishloq, ovul, mahalla fuqarolar yig'ini raisi nomiga beradigan arizasiga asosan tayinlanadi. Ariza mazkur shaxs ro'yxatdan o'tkazilgan hududdagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga beriladi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi mahalla oqsoqollaridan biriga ko'ra ishlamaydigan ona oylik nafaqa olish uchun oilaning so'nggi 3 oydagi daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma topshirishlari lozim.
Vazirlar Mahkamasining 144-chi qaroriga asosan nafaqa tayinlashda oila daromad ko'rsatilishi lozim. Deylik, iyul oyida hujjatlarini topshirsa, aprel, may va iyun oylari bo'yicha oila daromadi ko'rsatiladi. Oilada ro'yxatda turgan barchaning daromadi qo'shiladi.
Dedi mahalla oqsoqoli. Belgilangan tartibga ko'ra, nafaqa berilishi uchun oila umumiy daromadi uning a'zolariga bo'linganda har bir a'zoning daromadi eng kam ish haqining 1.5 barobaridan ortib ketmasligi kerak. Suhbatdoshimiz mahalla oqsoqoliga ko'ra, aks holda nafaqa puli berilmaydi.
Hozirda eng kam oylik ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Buning 1.5 barobari 144.157 so'm bo'ladi. Oila daromadi shu miqdordan kam bo'lsa, bola puli beriladi. Ko'p bo'lsa, nafaqa belgilanmaydi. Bu belgilangan mezon.
Deydi mahalla oqsoqoli. Yosh bolali onalarga nafaqa tayinlashning yana bir asosiy talabi oila boshlig'i ishlashi shart.
Bolasi 2 yoshga to'lmagan ayolga nafaqa tayinlash uchun uning eri ishlashi shart. Ish joyidan ma'lumot so'raymiz. Ona ishlamasligi mumkin, lekin ota ishlashi kerak. Oila boquvchisining daromadi albatta ko'rsatilishi kerak. Ota ishlamasa, onaga nafaqa puli berilmaydi. Oila boquvchisining daromadi ko'rsatilmasa, otkaz oladi.
Dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla qo'mitasiga ariza topshirishda quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasidan ko'chirma nusxa, mehnat daftarchasidan ko'chirma nusxa, ariza topshirilgan oygacha oila a'zolarining oxirgi 3 oydagi daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma, onasi bo'lmagan bolani parvarish qiladigan shaxslar onasining yo'qligidan dalolat beruvchi hujjat. Bolani parvarish qilish nafaqasi har oyda parvarish qilinadigan bolalar sonidan va mazkur nafaqani oladigan shaxsning mehnat stajidan qat'iy nazar belgilangan eng kam ish haqining 200% miqdorida to'lanadi. Bola puli bola tug'ilgandan 1 oy o'tib to'lanadi. Mahalla qo'mitasiga topshirilgan ariza tasdiqlangandan so'ng nafaqa 12 oy muddat ichida to'lanadi. Lekin bu muddat ichida bola 2 yoshidan o'tib ketmasligi kerak. Agar bola 2 yoshga to'lmagan bo'lsa, tayinlangan nafaqa muddati tugashidan 1 oy oldin mahalla qo'mitasiga murojaat qilinsa, bola 2 yoshga to'lguncha nafaqa tayinlanishi mumkin. Agar 2 yoki undan ko'p tug'ilgan, farzandlikka olingan yoki vasiylikka qabul qilingan bolalar parvarish qilinayotgan bo'lsa, bolani parvarish qilish nafaqasi bir miqdorda kichik yoshdagi bola 2 yoshga to'lishiga qadar to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring. Sahifamizga shoir Omonmatjon she'riga bastalangan Umr o'tar qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Umr o'tar qo'shig'ining yaralish tarixidan gapiradi.
Endi buni Xorazmda bir og'animiz o'g'liga sunnat to'y qilgan paytda shu to'yda Otajon Xudoy shukr bilan bizlar o'sha to'y egasi bilan o'rtoq bo'lganimizdan keyin shu xizmatda shu yerda bo'lib turdik. Shundan keyin Otajon Xudoy shukr bir cho'ziq ohangda shu Omonmatjonning she'rini aytib qoldi. Yashatda og'aylarimiz, do'stlarimiz birga o'tirdik. Yaxshi so'zi bor ekan u, lekin kuyi to'g'ri kelmadi, bir aniq kuy bo'lmabdi. Degandan keyin menga juda turtki bo'ldi bu. Buni eshitib, so'zlarini eshitib tinglab o'tirdimda.
Qaysi yili bu?
81-yil, 81-yildan. Undan keyin kelib Xorazmdan kelib Toshkentga Omonbachani oldiga bordim. Men aytdim, shunaqa bir sheringiz bor ekan, otajon aytib qoldi, eshitib qoldim desam, shu so'zni menga bering, menda bir tayyor kuy bor. Desam, mayli, birato'la siz bilan tanishganimiz bo'lsin deb Omonbachan kitobini sovg'a qildi menga. Shu kitobini olib, keyin kelib o'sha kitobdan shu sherni topib olib, o'zimni ichimda shunday bir kuy yuradi, oldindan ham so'z tanlab yurdim. Shu to'g'ri kelib qoldi. Keyin 81-yildan 82-yilga o'tar kechasi, yangi yil kechasi shuni televizorga aytib yubordik. Shuni bilan hammaga odamlar yoqib ketdi bu ashular.
Qo'shiq bo'lib el og'ziga tushgan Umr O'tar she'rining muallifi taniqli shoir Omonmatjonga ham quloq tutamiz.
Birinchi marta uni Otajon Qudrayshukurov aytgan, keyin Ortiq Otajonov aytdi, keyin boshqalar aytishdi. Hammasi ko'ngliga tushgan ekan, rahmat, otasiga rahmat. Bir ichidan bir iliq gap ko'ngliga tuygan ekan, har artist, har aktyor o'zini yuragi bor-ku, el yurtga yoqqan bo'lsa bo'ldi-da.
O'zingizga yoqdimi?
Albatta, hammasiniki yoqadi. Hamma. Uni G'ulomjonlar ham aytgan, boshqalar ham aytgan. Otalariga rahmat. E'tibor qilib, she'rlarimizni o'qitib, olibdi, qo'shiqqa tushiribdi, rahmat katta.
O'sha kitobni she'r shaklida o'qidim men, bu she'rni, Umr O'tarni. Bunda boshqacha ta'sir qilgan menga va qo'shiq boshqacha.
She'r ko'p ma'noli bo'lishi kerak. Aytayapman, har bir yurak o'ziga yoqqan bir tribuna olib olsa, yaxshilikka bo'lsa, har kim ko'ngilni aytsa, har adib o'zicha mavzu qidirganda, har hofiza o'zicha tekst matn tanlaydi. Uning uchun hammasiga rahmat aytganlarga minnatdorman.
Ya'ni so'zlar aynan buzmasdan talaffuz qilyaptimi?
Yo'q, unaqa yo'q. Bitta yarimtasini o'zgartirsa, birovlar so'raydi, qaraydi. Unaqa voqealar bo'lmaydi bizda. So'rab kitoblarda chiqqan narsalarni ular aytishadi.
Mana Otajon aka bilan do'st edingiz, Xudo rahmat qilsin. Otiq aka bilan ham munosabatlaringiz bormi? Ya'ni maslahat tashlasizlarmi she'r qo'shiq bo'lganda?
Albatta, uni ham ijodini men yaxshi ko'raman. Xorazmni buyuk hofizlari hammalari. Sog' bo'lishsin. Ijodlariga yana ham odamlarni e'tibori kirsin, qalsin, qalblarda yashasin, shunday bo'ladi ham, Xudo xolasa.
Endi nima uchun shuncha yaxshi she'rlar yoziladi-yu, bittasi ashula bo'ladi?
Qo'shiqqa mos matn bo'lish kerakda, qo'shiqqa mos o'zi o'ylab chiqadi, dildan keladi o'zi o'yi, chunki xalqimizni boyda juda meros, xalq og'zaki ijodini varaqlasangiz, bir dunyo olamni kashf qilaverasizlar. Super.
She'rda xonlar o'tar, taxt o'tar degan satrlar bor. She'r e'lon qilingan 1979-yildan beri qancha hukmdorlar bu zaminni tepkilashdi. Qo'shiq yozilganda Leonid Brejnev, Sharof Rashidov kabi rahbarlar bor edi. Keyin ular ham rahmatli bo'ldi. Ulardan keyin iqtidorga kelgan Chernenko, Andropov kabi hukmdorlar ham doril bahoga ketishdi. Qo'shiqning bu satrlari bugungi xonlar ham bir ro'yo kabi o'tib ketishiga ishora qilmayaptimi deb so'raymiz Omonmatjondan.
Yo'q, hech bunaqa zamondagi bir narsaga shubha menda yo'q. Bu falsafiy gapda. Endi bu umuman hamma ulug' adiblarimiz bu yoq hamma voqealar haqida falsafaning turli tizimlari haqida juda ko'p fikrlar aytilgan. Bor kim sport, hayot o'zgaradi, hayot o'zgaradi, insonlar o'zgaradi, bolalar katta bo'ladi, kattalar yana katta bo'ladi. Shuning uchun
bahorda bog'na go'zal, bu yoshlik chog'na go'zal. Bu she'ringiz sevgan qizingizga atalgan shekilli. Har holda satrlar ostida armonlaringiz ko'milganday tasavvur qolyapti deb savol beramiz shoirga.
Endi sevgi bu tushuncha, bilasiz, mazmuni juda ulug', juda ulug', mazmuni juda ko'p, rang-barang. Shuning uchun ulug' muhabbat, ulug' odamlar biz chunki hayotimizda mana qo'shganimiz bilan qo'sha qarishib yuribmiz.
Yaxshi, yoshligingizda sho'x bo'lgan deyishadida sizni endi aytamanda.
Ha, endi har narsa bo'lishi mumkin, biz odam farzandi.
Omonmatjon o'z she'rini ozodlik tinglovchilari uchun yod o'qidi.
Umr O'tar vaqti tarix xonlar o'tar taxt o'tar omad o'tar baxt o'tar lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring sening kelishlaring
umr o'tadi vaqt o'tadi ammo yoshlikdagi farog'at damlari hech unutilmaydi atlas ko'ylakning shitirlashi atirgullar ifori osmondagi zaha yegan yarim tagina oy
Çıkmaz yağdımdan Sekin sözleşleri Kinhan izleşleri Kinhan izleşleri
Benim minden ziyaret esirlen var. Lekin şu çöpçülükni yüreğe cahalaşık olan esirler şu oldu. Çünkü öz devrede güde yakıt getirdi şu pekte. Şu yengil keçesi ya. Bir de mask gelip kaldı. Ben o şu pekte ki O'zbekiston televideniyasining rahbari Uboy Burxonov degan bir ajoyib inson o'zi eshitib ko'rib boshqalar juda og'ir ekan yangi yil kechasiga to'g'ri kelmaydi bu ashular deb turgan paytlarida badiiy kengash a'zolari Uboyga kelib shuni eshitib ko'rib aynan shu kechaga shu ashular to'g'ri keladi shuni beraylik xalqimiz dam olib o'tirayotgan payti bo'ladi shu dam olayotgan paytda haqiqatdan ham dam oladigan ashular ekan deb o'tkazib yuborishdi ashula yaxshi bo'lsa u yurt tanlamaydi san'at bu chegarasiz narsa san'at bu tilsiz narsa bir xil tilda bu san'at dunyoviy tilda buni ma'lum tili yo'q ma'lum notasi yo'q ashulachilik bu san'at butun dunyoda bir xil notaga ega bo'lgan narsa agar yoqsa kuyi ovozi yoqsa boshqa millat vakillari ham eshitaveradi keyin o'shani ma'nosini so'rab surishtirib tushunib olishaveradi
mana shu qo'shiqni aytyapsiz umr o'tar qo'shig'ini ko'zingizni oldidan nimalar o'tadi mana
man sahnaga chiqsam mana 81-yildan buyon shu ashulalar aytib kelinayotgan bo'lsa mana 27 yil bo'libdi 27 yilda mana mani muxlislarim zalda o'tiradi yoki to'yda bazmda o'tirishadi shu ashulalarni so'raganda shularning yosh paytlari o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan kelib ketadi man bitta xonadonda 5-6 to'yda ularning o'g'li uylanishi nevarasini to'yigacha qatnashganman yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman o'sha iroqni o'sha rayonni tumanning odamlari kelib zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlan boshlanaman yuragim ezilib ko'zlarim beyosh to'lib ketadi chunki haliyam shu ashulani so'raydilar mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib hurmat qilib eshitib o'tirishadi shu biz tenglar hammasi odam xursand bo'lib ketasan shuncha yildan buyon ashulangni eshitib hurmat qilsalar rahmat baraka toping desalar shu ashulani man nechi xil marta o'zgartirib ham kuylarni kuchim yetgan paytda boshqa bir narsalarga qo'shib yuborib aytaman to'lqinlanib ketaman chunki man ijodkorman ijodkor ham ijrochiman o'zimning mas'ulimni o'zim mas'uliyatimni o'zim yetkazib beraman xalqqa o'shaning uchun ham menga xalq turtki bo'ladi ko'z ko'zga tushadi mehr ko'zda deydi shu hayotni o'sib borishi hayotni o'tib borishi hammasi gavdalanadi biz bu yerda aytolmayham qolaman yuragim to'lqinlanib bo'shashib ketadi
hofiz ortiq otajonov ozodlik tinglovchilariga bu qo'shiqni armug'on qiladi
umr o'tar vaqt o'tar xonlar o'tar taxt o'tar omad o'tar baxt o'tar lekin hech qachon chiqmas yog'dimdan seni kulishlaring seni yurishlaring seni yurishlaring
o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Utar, lekin hech qachon chiqmas yo bundan. nişan çıkmaz yadımdan. O şekil işlerin, o şekil işlerin.